Yohana wa mbere ikigabane cya gatanu. Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo mubyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Iki nicyo kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, no kwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo yajyaga aca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyine, ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mpwemu ni wabishingira intahe, kuko mpwemu ari ukuri. Kuko ibishinga intahe ari bitatu: mpwemu, amazi n'amaraso. Kandi ibyo bitatu bihuriza hamwe ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana ni we afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe ni iyi: nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo ni we afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Kandi ubu nibwo bushitsi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyigomba itwumva. Kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Umuntu niyabona umuvukanyi wundi akora icyaha kitari cyo kumwicisha asenge, azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hari icyaha cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze ko asengera. Kugabitanya kose ni icyaha, kandi hari icyaha kitari cyo kwicisha. Turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyarwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. Turazi yuko turi ab'Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwamana.